nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Clementissime Deus, cuius potentia non est finis, qui in omnes creaturas tuas et res earum, supremum habes semperquere et in est dominium. Ita ut nihil, sit quod tuam, etiam per apostasiam, eximi possit imperio. Ecce crux domini, fugi demonium, va de retro Satana, numquam suademi vana. Sunt mala quae libas, ipse venenum bibas. Tibi impero ut fugies, spiritus immundus, potentia diabolica. Ittibi impero, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.